քամին հետզհետե սաստկանում էր։ Ռաուլը չէր կարողանում մտովի չափել նրա ուժը, որը վաղուց անցել էր իր նախկին պատկերացումների սահմանը։ Բայց այնուհանդերձ նա գիտեր, որ փչում է առաջվանից ավելի ուժեղ։ Ոչ շատ հեռու կանգնած մի ծառ արմատախիլ եղավ։ Նրա գագաթին թառած մարդիկ վայր ընկան, և կղզու օղակի վրայով խուժող ալիքը նրանց գցեց ծովալճակի մեջ։ Ամեն ինչ կատարվում էր ակնթարթային արագությամբ։ Ծովալճակի փրփրակալած մակերեսին Ռաուլը տեսավ մի սև գլուխ և դարչնագույն ուսի ուրվագծեր։ Հաջորդ վայրկյանին դա ևս անհետացավ։ Ծառերը թեքվում, տապալվում և խաչաձևվում էին լուցկիների պես։ Ռաուլին ապշեցնում էր քամու ամենազոր ուժը։ Ծառը, որի վրա ապաստանել էր ինքը, ճոճվում էր սպառնագին։ Գագաթին թափված կանանցից մեկը, լացուկոց բարձրացնելով, ամուր սեղմեց աղջկան, որը դեռ փաթաթված էր կատվին։ Մյուս երեխային գրկած տղամարդը դիպավ Ռաուլի ուսին և մատով ինչ-որ բան ցույց տվեց։ Ռաուլը նայեց մատնանշված ուղղությամբ և տեսավ, որ իր ծառից 100 ոտնաչափ հեռու մորմոնական մատուռը, հարբացի պես տատանվելով, վազում էր դեպի ծովալճակը։ Այն պոկվել էր հիմքից, և քամին ու ալիքները նրան քշում էին ցած։ Մի ահռելի կոհակ կանգնեցրեց նրան, շրջեց և ետ շպրտելով, նետեց մի տասնյակ հնդնկուզենիների վրա, որոնց գագաթներից կախված մարդկային ողկույզները հասուն ընկույզների պես ցած թափվեցին։ Երբ կոհակը նահանջեց, նրանք մնացին գետնին։ Ոմանք անշարժ փրվել էին, մյուսները գալարվում էին, կամ էլ սողում։ Ռաուլի աչքում նրանք տարօրինակ կերպով նման էին մրջյունների։ Բայց աղետը նրան չսարսափեցրեց։ Նա այժմ կանգնած էր ավելի վեր, քան սարսափի զգացողությունը։ Եվ երբ հաջորդ կոհակը քշեց տարավ ավազի վրա սփռված մարդկային բեկորները, նա այդ ընդունեց անտարբերությամբ։ Մի երրորդ կոհակ, որը մինչև այժմ եղածներից ամենավիթխարին էր, մատուռը գլորեց ծովալճակի մեջ։ Խավարում ծփալով, կիսով ջրասույզ, մատուռը հեռացավ հողմնթաց ուղությամբ, Ռաուլին հիշեցնելով Նոյի տապանը։ Նա աչքերով փնտրեց նավապետ Լինչի տունը և զարմանքով նկատեց, որ չքացել է։ Այո, իրոք, որ ամեն ինչ կատարվում էր ակնթարթային արագությամբ։ Ռաուլը նշմարեց, որ ծառերի վրա պատսպարվածներից շատերն իջել են ցած։ Քամին այժմ ավելի էր սաստկացել։ Այդ մասին վկայում էր հենց իր Ռաուլի հնդնկուզենին։ Այն այլևս ետ ու առաջ չէր օրորվում, այլ քամու թափից թեքված նույն դիրքում թրթռում էր։ Այդ թրթռումից, որ նման էր կիթառի լարի կամ կամերտոնի ձողի թրթռոցին, նա սրտխառնուկ զգաց։ Վատն այն էր, որ ծառը թրթռում էր արտակարգ արագությամբ։ Նույնիսկ եթե արմատները պահեին, դարձյալ չէր կարող երկար դիմանալ այդքան լարվածության, և ինչ որ տեղից պետք է անպայման կոտրվեր։ Մի ուրիշ ծառ կոտրվել էր արդեն։ Ռաուլը չտեսավ, թե այդ ինչպես տեղի ունեցավ։ Վերևի մասը պոկվել էր և մնացել էր միայն ներքևի կեսը։ Մինչև աչքով չտեսնես, չես հասկանա, թե ինչ է կատարվում։ Ծառերի ճարճատյունն ու մարդկանց հուսահատ ճիչերը խնանում էին ամպրոպի ահեղ մռնչոցի մեջ։ Ռաուլը պատահմամբ նայում էր նավապետ Լինչի ուղղությամբ, երբ տեղի ունեցավ աղետը։ Ծառի վերևի մասը, որի գագաթին թարել էին ծերուկ նավապետն ու Աուրայի 3 նավաստիները, առանց աղմուկի անջատվեց բնից, և ծղոտի պես օդում թրջելով ընկավ 100 յարդ հեռու, ուղիղ ծովալճակի մեջ։ Տեսողությունը լարելով, Ռաուլը որոշակի տեսավ, թե ինչպես նավապետ Լինչը ձեռքի շարժումով հրաժեշտ է տալիս իրեն։ Նա այլևս չսպասեց։ Հրելով բնիկի ուսը, նշան արեց, որ ցած իջնի։ Բնիկը համաձայն էր, բայց կանայք քարացել էին սարսափից։ Ռաուլը որոշեց նրանցից չհեռանալ։ Պարանն անցկացնելով ծառի շուրջը, նա սահեց ներքև։ Հարձակվող ալիքը աղի ջրով ողողեց նրան մինչև գլուխը։ Նա շունչը պահեց և հուսահատ ճիքով կարչեց սպարանից։ Երբ ալիքը նահանջեց, նա իսկույն շրջվեց դեպի ծառաբունը, շունչ քաշեց և ավելի ամուր ձգեց սպարանը։ Հետո մի նոր ալիք ողողեց նրան։ Կանանցից մեկը ծառաբնով սահեց ներքև ու միացավ Ռաուլին, իսկ բնիկը մնաց վերևում, մյուս կնոջ, երեխաների և կատվի հետ։ Ռաուլը դեռ վերևից նկատել էր, որ ծառերի տակ հավաքված և կոճղերին կարչած մարդիկ հետս-հետե քչանում են։ Այժմ նույնը սկսեց տեղի ունենալ իր շուրջը։ Նա ամբողջ ուժը գործադրեց ջրից չքշվելու համար։ Նրան միացող կինն աստիճանաբար թուլանում էր։ Յուրաքանչյուր ալիքից հետո Ռաուլը զարմանում էր, որ դեռ տեղից չի պոկվել, սակայն ավելի էր զարմանում տեսնելով, որ կինն էլ դեռ տեղումն է։ Ի վերջո, մի նոր ալիքի տակից դուրս գալով, նա նկատեց, որ մենակ է մնացել։ Նա նայեց վեր և տեսավ, որ ծառի գագաթը նույնպես անհետացել է։ Կիսատ ծառաբնի վերևում դեռ թրթռում էր ճեղքված փայտաշերտը։ Ռաուլը փրկվել էր։ Հնդնկուզենու արմատները այժմ կարող էին դիմանալ, քանի որ բունն ազատվել էր քամուն ենթարկվող և թրթռոց առաջացնող գագաթից։ Նա սկսեց մագլցել ծառնի վեր, բայց ուժասպառ լինելով դանդաղ էր առաջանում։ Ալիքները մի քանի անգամ էլ ողողեցին նրան։ Վերջապես դա բարձրացավ վերև, իրեն կապեց ծառաբնին և ուժերը հավաքելով պատրաստվեց արյաբար դիմավորել գիշերն ու գալիք անհայտ վտանգները։ Մթության մեջ Ռաուլը բոլորովին մենակ զգաց իրեն։ Երբեմն նրան թվում էր, թե աշխարհի վերջն է, և միայն ինքն է ողջ մնացել։ Քամին դեռ շարունակվում էր, ժամ առ ժամ սաստկանալով։ Ռաուլի հաշվով ժամը 11-ն էր, երբ քամութափը հասավ անհավատալի սաստկության։ Դա կարծես մի ահավոր հրեշ էր, կատաղորեն ոռնացող մի գազան կամ անծայրածիր մի պատնեշ, որն անվերջ շարժվում է առաջ, ճանապարհին խորտակելով ամեն ինչ։ Հետո Ռաուլին թվաց, թե ինքը դարձել է անկշիռ, թե իրականում ինքն է շարժվողը, և անլուր արագությամբ առաջանում է կարծր, անսահման մի զանգվածի միջով։ Քամին այլևս շարժվող ոտ չէր, այլ ինչ-որ հեղուկ, ջրի կամ սնդիկի պես։ Նրան նույնիսկ թվաց, թե հնարավոր է ձեռքով բռնել այդ թանձր քամին և կտրտել, ինչպես կտրտում են եղջերուի միսը, կամ կարչել նրանից, ինչպես կարչում են ապառաժից։ Քամին խեղտում էր նրան։ Նա չէր կարող դեմքը քամուն դարձրած շնչել, որովհետև օդը խուժում էր բերանից և ռունգներից ներս, և թոքերն ուրցնում պարկի նման։ Այդպիսի րոպեներին նրան թվում էր, թե ամբողջ մարմինը լցվում է հողով։ Շնչելու համար նա շրթունքները կպցնում էր ծառաբնին։ Այդ անդադրում քամին թուլացրեց նրան, հոգնեցրեց մարմինը և ուղեղը։ Ռաուլն այլևս չէր դիտում, չէր մտածում։ Նա կիսագիտակից վիճակում էր։ Նրա գիտակցության մեջ մնացել էր միայն մի միտք. «Ուրեմն սա է մրրիկը»։ Այս միտքը նրա ուղեղում կրկնվում էր անկանոն ընդպիչումներով, մերթնդմերթ առկայծող թույլ բոցի նման։ Թմբիրից երբեմն սթափվելով նա կրկին մտածում էր. «Ուրեմն սա է մրրիկը»։ Ապա նորից թմրում։ Մրրիկի կատաղությունը տևեց գիշերվա ժամը 11-ից մինչև 3-ը։ Հենց 11-ին էր, երբ քամին կոտրեց և թրցրեց այն ծառը, որի վրա ապաստանել էր մապուհին իր ընտանիքով։ Մապուհին բարձրացավ ծովալճակի երեսը, պինդ գրկած իր աղջկան, նգակուրային։ Նման պայմաններում միայն հարավային կղզիների բնիկները կարող են ողջ պրծնել անխուսափելի շնչահեղձությունից։ Ծառաբունը, որին դեռ կապված էր նա, անդադար պտտվում էր փրփրակալած ալիքների մեջ։ Մապուհին ծառաբնին կարչած սպասում էր։ Հետո ձեռքերն արագ տեղափոխելով ջրից բարձրացնում իր ու աղջկա գլուխը շունչ քաշելու համար։ Բայց նրանց շնչածոթը հագեցած էր ցայտող փրփուրով և ուղաձիկ տեղացող անձրևի ջրով։ Ծովալճակի հանդիպակաց ափը մոտավորապես 10 մղոն հեռու էր։ Աղետյալներից շատերն ամբողջ ծովալճակը լողալով անցան, և երբ այս կողմում փորձեցին ափ դուրս գալ, տապալվող ծառաբները, տախտակի շերտերը և նավակների ու տների բեկորները սպանեցին յուրաքանչյուր 10 հոգուց 9-ին։ Ուժասպառ և կիսախեղդ թշվառները, տարերքի այդ դժոխային շաղախի մեջ թափվելով, վերածվեցին անձրևի մսակույտի։ Սակայն Մապուհիի բախտը բերեց։ Ճակատագրի քմահաճույքով նրան վիճակվեց լինել փրկվածների թվում։ Երբ նա ապ դուրս եկավ, մարմնի տասնյակ վերքերից հոսում էր արյունը։ Նգակուրայի ձախ թևը կոտրվել էր, աջ ձեռքի մատները ճմլվել էին, այդն ու ճակատը ճեղքվել մինչև ոսկորը։ Մապուհին մեկ ձեռքով փաթաթվեց կանգուն մնացած ծառերից մեկին, իսկ մյուսով պահեց աղջկան։ Նա շնչում էր հևալով։ Ծովալճակի ալիքները բարձրանում էին մինչև ծնկները, երբեմն էլ մինչև գոտկատեղը։ Առավոտյան ժամը 3-ին մրիկի թափը կոտրվեց։ Ժամը 5-ին հողմը համեմատաբար մեղմացավ, 6-ին բոլորովին հանդարտվեց, և ապա արևը երևաց։ Խաղաղվեց նաև ծովը։ Լճակի դեռևս ալեկոծ ափին Մապուհին տեսավ այն մարդկանց դիակները, որոնք չէին կարողացել ողջ հասնել ցամաք։ Հավանական է, նրանց թվում լինեն նաև իր կինն ու մայրը։ Նա քայլեց ափի երկայնքով, զննեց դիակները և վերջապես գտավ կնոջը, Թեֆարային, որը կիսով չափ պառկած էր ջրի մեջ։ Մապուհին նստեց ավազի վրա և սկսեց ողպալ, գազանային խրտոտ ձայներով արտահայտելով իր վիշտը։ Կինը անհանգիստ շարժվեց ու հառաչեց։ Մապուհին ուշադրությամբ դիտեց նրան։ Թեֆարան ոչ միայն ողջ էր, այլև նույնիսկ վերքեր չէր ստացել։ Նա պարզապես քնած էր, նրան ևս վիճակվել էր լինել երջանիկների թվում։ Կղզում ապրող 1200 հոգուց միայն 300-ն էին ողջ մնացել։ Մորմոն միսիոները և ժանդարմը նրանց ցուցակագրեցին։ Դիակները վխտում էին ծովալճակի երեսին։ Բոլոր տնակներն ու խրճիտները քանդվել էին, քարը քարի վրա չէր մնացել։ Յուրաքանչյուր 50 հնդնկուզենուց միայն մեկն էր կանգուն, այն էլ կիսակործան։ Իսկ ընկույզները ամբողջությամբ թափվել էին գետնին։ Խմելու ջուր չկար։ Ծանծաղ ջրհորները, որոնց մեջ հավաքվում էին անձրևի ջրերը, այժմ լցված էին աղի ջրով։ Փրկվածները ծովալճակից դուրս քաշեցին մի քանի պարկ թրջված ալյուր, և տապալված ծառերից հնդնկույզները կտրելով, միջուկները պոկեցին ու կերան։ Նրանք փոսեր փորեցին ավազի մեջ, թիթեղի կտորներով ծածկեցին և չորեքթած սողոսկեցին ներս։ Միսիոները մի պարզ թորանոց սարքեց, բայց նրան չհաջողվեց 300 հոգու համար բավականաչափ ջուր թորել։ Երրորդ օրվա երեկոյան, ծովալճակում լողանալիս, Ռաուլը զգաց, որ իր ծարավը որոշ չափով մեղմացել է։ Նա այդ հայտագործությունը բարձրաձայն հաղորդեց բոլորին, և շուտով 300 տղամարդ, կին ու երեխա, ծովալճակի մեջ մինչև վզները թաղված կանգնեցին, ջանալով ջուր խմել գոնե մաշկի միջոցով։ Ջրի երեսին եղող դիակները ծփում էին նրանց շուրջը, իսկ հատակում հրվածները ոտնակոխ էին լինում։ Երրորդ օրը նրանք թաղեցին իրենց մեռելները և գետին նստելով սպասեցին փրկարար նավերի։ Իսկ այդ ընթացքում Նաուրին, որ փոթորկի ժամանակ անջատվել էր ընտանիքից, ալիքներից քշվելով ունեցավ իր ուրույն ապրումները։ Նա լողում էր կարչելով մի կոշտ տախտակի, որի փշերը ծակծկում և վիրավորում էին ամբողջ մարմինը։ Հանկարծ մի հուշկու կոհակ կղզու օղակի վրայով նրան շպրտեց ծովի մեջ։ Այնտեղ, թավալվող լեռնակուտակ ալիքների մեջ, նա կորցրեց տախտակը։ Նաուրին մոտ 60 տարեկան էր, բայց ծնված լինելով Պաումոտյան կղզիներում, իր ամբողջ կյանքն ապրել էր ծովափին։ Լողալով մթության մեջ, ջուր կուլ տալով և շնչահեղձ լինելով, նա մաքարում էր օդ շնչելու համար, երբ ուսին խփվեց մի հմդնկույս։ Նույն ակնթարթում նա հղացավ մի ծրագիր, և բռնեց հնդնկույզը։ Մեկ ժամվա ընթացքում նա որսաց 7 հատ ևս, և դրանք իրար միացնելով կազմեց մի փրկագոտի, որը թեև պահպանում էր նրա կյանքը, բայց միևնույն ժամանակ սպառնում էր մահացու կերպով ճմլել մարմինը։ Լինելով գեր, նա շուտով բազմաթիվ կապտուկներ ստացավ, սակայն Նաուրին շատ մրիկներ էր տեսել։ Նա աղոթեց շնաձուկ աստծուն, խնդրելով, որ իրեն պաշտպանի շնաձկներից, և սպասեց, որ քամին հանդարտվի։ Ժամը 3-ին քամին մեղմացավ, բայց Նաուրին այնքան էր ընդարմացել, որ չնկատեց օդի փոփոխությունը։ Ժամը 6-ին, երբ քամին բոլորովին խաղաղվեց, նա դեռ թմրած էր։ Նա ցնցվելով սթափվեց միայն այն պահին, երբ ալիքը նրան ափ նետեց։ Արյուն լվա ձեռքերով և ոտքերով ճանկռելով ավազը, Նաուրին մագլցեց ափնի վեր, որպեսզի նահանջող ալիքները իրեն ետ չտանեն։ Նաուրին կռահեց, թե որտեղ է գտնվում։ Այս համակը կարող էր միայն ու միայն թակոկոտա կղզյակը լինել։ Այստեղ ոչ ծովալճակ կար, ոչ էլ բնակչություն։ Հիքուերուն 15 մղոն հեռու էր և չէր երևում, բայց Նաուրին գիտեր, որ դա պետք է լիներ հարավում։ Անցան օրեր, և նա սնվեց այն հնդնկույզներով, որոնք ծառայել էին որպես փրկագոտի։ Նա ուտում էր դրանց միջուկը և խմում հյութը, սակայն ուտում և խմում էր խնայողությամբ, որովհետև չգիտեր, թե երբ կհասնի փրկության օրը։ Հորիզոնում նա տեսնում էր փրկարար նավերի ծուխը, բայց մտածում էր, թե որ նավը կգա այս անմարդաբնակ և մենավոր կղզյակը։ Հենց սկզբի օրից դիակները նրան հանգիստ չտվին։ Ծովը համառորեն նետում էր դիակները նեղլի կափի վրա, իսկ Նաուրին, քանի դեռ ուժ ուներ, նույնպիսի համառությամբ նորից շպրտում էր ծովը, որտեղ շնաձկները դրանց հոշոտում և լափում էին։ Երբ նա բոլորովին ուժասպառ եղավ, դիակները հետսհետե կուտակվեցին ծովափին, կազմելով մի ահատեսիլ դրասանք։ Նաուրին հնարավորին չափ հեռացավ դրանցից, բայց նահանջելու շատ քիչ տարածություն կար ետևում։